Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning qudratliligi haqida so'z yuritamiz. Vahiy kitobi muallifi Yuhanno o'ziga berilgan bashoratda ko'p xaloyiq shovullagan suvlar, butun koinot bo'ylab gumburlagan momaqaldiroqqa o'xshash sadolarni va bu sadolar hamda shovullashlar oliy hukmronlikni va Xudoning qudratini olqishlayotganligini eshitadi. Har narsaga qodir Xudoyimiz, sarvari koinot shoh o'rnini oldi. Oliy hokimiyat va qudratlilik birga yurishi kerak. Ularning biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydi. Shohlik qilishi uchun Xudo hokimiyatga ega bo'lishi kerak. Hamma narsa va hammaning ustidan shohlik qilishi uchun esa u barcha hokimiyatga ega bo'lishi kerak. Jamiki hokimiyatga ega bo'lish bu qudratli bo'lish demakdir. Muqaddas kitobning inglizcha tarjimasida bu so'z 56 marta uchraydi. Va u faqatgina Xudoga nisbatan qo'llaniladi. Faqat Xudogina qudratlidir. Xudo u yaratgan birorta mavjudot ega bo'lmagan cheksiz to'la hokimiyatga va mutlaq qudratga egadir. Biz bu haqda ilohiy vahiy yordamida bilib olamiz. Biroq shuning bilan bir qatorda bu bizga avvaldan ma'lum bo'lgan bilimlardan chiqarilgan xulosadir. Agarda biz Xudoning cheksizligi va o'z-o'zidan borligini zarur deb bilsak, u holda shu zahotiyoq Xudoning qudratli ham bo'lishi kerakligini ko'ramiz. Va Xudoning qudratliligi qarshisida tiz cho'kamiz. Qudrat Xudodan, deydi Zabur muallifi. Havori Pavlus esa borliqning o'zi Xudo hokimiyatining abadiyligini isbotidir deb ta'kidlaydi. Buni bilgan holda biz Xudoning qudrati haqida quyidagicha mulohaza yuritamiz. Xudo hokimiyatga ega. Shuningdek, Xudo cheksiz bo'lganligi uchun ham Xudo hisoblangan hamma narsa chegaraga ega bo'lmaydi. Shuning uchun Xudo cheksiz hokimiyatga egadir. U qudratlidir. Shuningdek, o'z-o'zidan bor bo'lgan yaratuvchi Xudo jamiki mavjudot bo'lgan kuch va hokimiyatning manbai hisoblanadi. Manba esa o'z navbatida hech bo'lmaganda o'zidan oqib chiqayotgan narsa bilan teng bo'lishi kerakligi Xudoning qudrati ekanligini yana bir karra tasdiqlaydi. Xudo o'z yaratgan mavjudotlarga qudrat ato qildi. Biroq bu bilan uning qudrati zarracha bo'lsa-da kamaygani yo'q. Xudo beradi, ammo qaytarib bermaydi. Xudo nimaiki bersa, uning o'zida qolaveradi va yana o'ziga qaytib keladi. U hamisha avval kim bo'lgan bo'lsa, shundayligicha, ya'ni Tangri Taolo sarvari koinot bo'lib qolaveradi. Agarda muqaddas yozuvlarni diqqat bilan o'qiydigan bo'lsak, u holda muqaddas kitobda ta'riflangan kishilar dunyo qarashi bilan zamondoshlarimiz dunyo qarashi orasidagi ulkan farqni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda biz mushohadalarimizning dunyoviy bo'lib qolganligidan ruhan azob chekamiz. Muqaddas yozuvlar mualliflari Xudoni ko'rgan joylarda biz tabiat qonunlarini ko'ramiz. Muqaddas yozuvlar mualliflari uchun dunyo tirik va shaxsiy hisoblanar edi. Bizning dunyomiz esa kimsasiz va o'likdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.